Καταλαβαίνετε βέβαια από την περιγραφή, έστω και την ατελή που σας έκανα, ότι για να υπάρχει ένα μεγαράκι μπροστά στο δρόμο, δίπλα να υπάρχει μικρός στενός υπαίθριος διάδρομος που οδηγούσε από πίσω σε ένα παλιό τουρκικό τρύπατο σπίτι, που κι αυτό δεν ήταν ακριβώς τουρκικό, δηλαδή δεν ήταν του λεγόμενου τουρκομακεδονικού ρυθμού με σαχνισιά και χαγιάτια, αλλά είχε έναν λαϊκοαστικό χαρακτήρα που μου έδινε την εντύπωση ότι δεν πρέπει να ήταν και πολύ παλιό. Ίσως να χτίστηκε ή λίγο πριν ή λίγο μετά την απελευθέρωση του 1912. Περίπου μπορώ να πω ότι το μισό σπίτι ήταν ξύλινο, το μισό ήταν χτισμένο, είχε μια ωραία εξωτερική τρύπατη σκάλα, σχετικά φιγουράτη και εντυπωσιακή, ενώ το όλο σπίτι δεν ήταν και πολύ σόι, ήταν ένα φτωχικό πράγμα, έστω και τρύπατο. Όπως αντιλαμβάνεστε, το θέμα του σπιτιού και της αυλής είναι κάτι φοβερά περίπλοκο αλλά και τρομερά ενδιαφέρον. Διότι στις δύο τεράστιες αυτού του μισοξύλινου σπιτιού, του τρύπατου, όπου ήταν πυκνοκατοικημένο, αρκεί να σας πω ότι εμείς στο τρίτο πάτωμα καθόμασταν σε ένα διαμέρισμα τριών δωματίων με μεγάλο σαλόνι και κουζίνα, και στο κάθε δωμάτιο φυσικά κατοικούσε μια οικογένεια. Εμείς δηλαδή όλο κι όλο είχαμε ένα δωμάτιο, βάλαμε ένα παραβάν σε ένα σημείο και πίσω από το παραβάν κοιμόμουν εγώ, και από μπροστά κοιμούνταν οι γονείς μου, η κουζίνα κοινή, το σαλόνι κοινό. Λοιπόν, με αυτό το σύστημα πρέπει να κάθονταν γύρω στις 10 με 12 οικογένειες στο ένα σκέλος του τριγώνου και γύρω στις 12 με 16 οικογένειες στο μακρύτερο σκέλος του τριγώνου και καμιά 5-6 οικογένειες ίσως και παραπάνω στα καλυβάκια της νότιας πλευράς, δηλαδή ήταν ένα πράγμα ολόκληρο χωριό. Δεν έβρισκες άκρη. Εκεί υπήρχαν οικογένειες είτε προσφύγων, είτε ντόπιων, είτε οικογένειες με μικρά παιδιά, είτε οικογένειες με μεγάλα παιδιά. Υπήρχαν πολλοί λαϊκοί άνθρωποι, αλλά υπήρχαν και αστικές οικογένειες, κάθε καρυδιάς καρύδι. Και όλος αυτός ο κόσμος περνούσε από έναν στενό διάδρομο, υπαίθριο βέβαια, ανάμεσα στο ρουμάνικο σχολείο και σε ένα παραδιπλανό μεγαράκι. Λοιπόν, μπορούσαν τα παιδιά επομένως των οικογενειών να έχουν ένα είδος άσυλο ή μάλλον να έχουν το δικό τους βιότοπο, να παίζουν στην αυλή. Και μάλιστα αν τα παιδάκια θέλαν να παίζουν στην αυλή μπάλα, παίζαν μπάλα. Τα κοριτσάκια πήγαιναν στην άκρη, ασχολούνταν με τον κήπο, έκοβαν λουλούδια, έπαιζαν τις κούκλες τους. Υπήρχε πολλής τρόπος να απασχοληθούν όλα τα μωρά όλου αυτού του συγκροτήματος, γιατί ουσιαστικά επρόκειτο για ένα συγκρότημα. Ταυτόχρονα όμως, πολλοί γέροι και πολλές γριές, τότε ήμουν μικρό και όλους τους μεγάλους ανθρώπους τους έλεγα γέρους και γριές. Οι άνθρωποι θα ήταν σαραντάριδες και πενηντάριδες. Αυτοί όλοι το απόγευμα είτε γυρνούσαν από τη δουλειά τους, είτε οι γυναίκες τελείωναν τις δουλειές του σπιτιού, βγάζαν καρέκλα έξω και κάθονταν. Καθόντας στην καρέκλα τα λέγαν με τις γειτόνισσες, έπλεκαν, επέβλεπαν τα παιδάκια, Μερικοί ιέροι συζητούσαν τα πολιτικά τους, έβγαζαν ουζάκια. Υπήρχε και μια μικροκλιματεριά εκεί που δημιουργούσε ωραίο τσαρδάκι και ήταν η πιο ζηλευτή θέση. Αυτοί που την εποφθαλμίουσαν έτρεχαν από νωρίς νωρίς να βάλουν καρέκλα εκεί για να κρατήσουν το μέρος. Μερικοί διάβαζαν και όλα την εφημερίδα τους, θα σας πω μετά και για τις εφημερίδες. Γενικά η αυλή ζούσε και ζούσε πάρα πολύ και ζούσε πολύ ωραία. Άνθιζε βέβαια και το κοτσομπολιό εδώ που τα λέμε, αλλά ήταν και μια εποχή που κανείς δεν διανοούνταν φερειπή να κουβαλήσει την κόμενα. Έτσι δεν υπήρχε ούτε καμιά στεναχώρια, ούτε τίποτε. Όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους, μπορώ να πω αγαπιούνταν μεταξύ τους, εξυπηρετούνταν μεταξύ τους και με λίγα λόγια η ζωή μέσα στην αυλή δεν διέφερε και πολύ από έναν μικρό παράδεισο. Ήταν δε χαριτωμένο το να βγαίνουν οι γυναίκες στα παράθυρα ή στα μπαλκόνια από το πρώτο, από το δεύτερο, από το τρίτο πάτωμα και από τα δύο σκέλη του τριγώνου και του τετραγώνου και να κουβεντιάζουν, να ψιλοκουβεντιάζουν με τις κάτω γειτόνισσες που κάθονταν ήδη στην καρέκλα και έπλεκαν και ήταν πια χάρμα το να ακούς όχι μόνο κοτσομπολιά, τα πιο απίθανα πράγματα, τι φάγανε, τι ήπιανε, που ξενύχτησε ο γέρος τους και πάρα πολλά τέτοια. Βεβαίως και τα σχετικά ειδήλια. Υπήρχαν αρκετά μεγάλα κορίτσια και αρκετά μεγάλα αγόρια, τα οποία βέβαια ήθελαν και αυτά να κάνουν το ειδήλιό τους, αλλά μόνο με μάτια και ποτέ στην αυλή. Είχαμε λοιπόν και πολλά ειδήλια στην αυλή, αλλά όπως τον παλιό καιρό, τα ειδήλια αυτά γίνονταν με ραβασάκια. Τα ραβασάκια τα έστελναν μικρά παιδιά που κανείς δεν τα υποψιάζονταν. Ένα από τα παιδάκια αυτά ήμουνα κι εγώ. Το θέμα είναι ότι η λειτουργία αυτής της κοινωνικής μονάδας, να την πω, για να μην την πω γειτονιά, γιατί η αυλή ήταν ένα τμήμα της γειτονιάς της οδού Βασιλέως Καρόλου της Ρουμανίας. Δεν ήταν λοιπόν γειτονιά, αλλά και τι ακριβώς ήταν. Ο τρόπος της οργανωμένης ζωής μέσα σε αυτή την αυλή και στα πέριξ σπίτια της αυλής, τα οποία ανήκαν όλα στον ίδιο ιδιοκτήτη, κάποιον φάσα. Λοιπόν, μου έκαμνε μεγάλη εντύπωση και πολλά χρόνια αργότερα ως φοιτητής, διαβάζοντας το «Βυζαντινόν βίος και πολιτισμός» του Φέδωνος Κουκουλέ, έμαθα και συνειδητοποίησα πολύ καλά ότι αυτό το σύστημα ζωής είναι βυζαντινό, που κρατήθηκε σε όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας και που και μετά την τουρκοκρατία εξακολούθησε ακόμη να υφίσταται μέχρι την αναμπουμπούλα της αντιπαροχής, και αυτό το σύστημα είναι ένα ιδεώδες κοινωνικό σύστημα αστικολαϊκής ζωής που εμείς οι ανόητοι, ακολουθώντας δυτικά πρότυπα, το καταστρέψαμε για να μπουζουριάσουμε ξαφνικά τις οικογένειες μέσα στην πολυεπίπεδη κατοικία και να φτάσουμε σε αυτό το έσχος των σημερινών πολυκατοικιών.